O'tgan hafta Hizb ut-Tahrir amiri Abdunabiy Abduqodirov va bu tashkilotning yana bir faoli Yahyoxon Rahimxo'jayev 20 yildanga, ularning sheriklari Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov esa 22 yildanga qamoq jazosiga hukm etildilar. Biroq avtog'risdagi qonunning 13-chi bandiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yildanga qisqartirildi. Abdunabiy Abduqodirov, Yahyoxon Rahimxo'jayev, Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov mol-mulk musodarasi bilan jazoni qattiq rejimdagi koloniyada o'tasin. 5 yilgacha davlat idoralaridagi rahbarlik lavozimlarida hamda diniy muassasalarda faoliyati taqiqlansin, dedi sud hukmini o'qib eshittirgan So'g'd viloyat sudyasi Shodixon Nazarov. Eslatsak, Abdunabiy Abduqodirov, Yahyoxon Rahimxo'jayev, Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov shu yilning iyun oyida Xo'jandda xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Sudya Nazarovdagi ma'lumotlarga ko'ra, Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov yonlarida qurol va narkotiklar bilan qo'lga olingan. Hukm o'qib eshittirilgandan so'ng zaldan olib chiqib ketilayotgan payt sudlanganlar: "Biz demokratik qonunlarni tan olmaymiz. Biz islom qonunlarini tan olamiz", deya bir necha marta takrorladi. Sudlanganlarning yaqinlari sud hukmi bilan rozi emasliklarini aytadi.
"Men rozi emasman. Nohaq bu ish. Jazosiga nohaq. U hech kimni o'ldirgan yo'q, hech o'g'rini qilgan yo'q, hech nima qilgan yo'q. Xudoning yo'liga yurgan ekan o'g'li. Hozir hammamiz shu yo'lga boramiz",
dedi Hizb ut-Tahrirning Tojikiston shimolidagi amiri ekani aytilgan Abdunabiy Abduqodirovning onasi. O'z ismi aytmagan yana bir onaxon o'g'li Talat Mavlonov faqat islomga da'vat uchun qamalganini aytadi.
"Bular islomga da'vat qilishgan, boshqa hech nima qilmagan. O'ldirgan ko'chada yuribdi, boshqam pulni olib beradi. Bizda pul yo'q. Nashaman, odam kush, hamma ko'chada. Neki bizda qalardi, olib chiqib qo'yadi",
deydi Talat Mavlonovning onasi. Har ikkala ayol ham sud hukmi ustidan biror yerga ariza bilan chiqmasliklarini, zero bundan biror natija chiqishiga ishonmasliklarini aytdi. Aslida Yahyoxon Rahimxo'jayevning oqlovchisi Shuhrat Ehsonov o'z himoyasidagi shaxs haq huquqlarini qonun doirasida himoyalashga harakat qilishi va albatta kassatsiya tartibidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qilishini bildirdi. "Himoyamdagi shaxs ham hukmdan rozi emas, chunki haqiqatdan juda katta muhlat berib yuborildi. Biz So'g'd viloyat hukmi yuzasidan albatta Oliy sudga murojaat qilamiz", dedi advokat Shuhrat Ehsonov. Hizbchilikda ayblangan boshqa sudlanganlar, ya'ni Abdunabiy Abduqodirov, Talat Mavlon va Ibrohimbek Mahmudov esa hibsga olingan kundan hukm o'qilguncha umuman advokat bilan ta'minlanmagan. Aytish lozimki, 2001 yili Tojikiston hududida faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib, mahkamaga tortilganlardan birortasiga hali oqlov hukm chiqarilmagan. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, aksincha adliya tizimi hizbchilikda ayblanganlarga keskinroq jazo tayinlashga harakat qiladi. Shunga qaramay, so'nggi yillarda kuzatuvchilarga ko'ra, tojik jamiyatida Hizb ut-Tahrir tashkilotiga ergashuvchilar soni ortib bormoqda. So'g'd viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yili ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblangan 90 nafar fuqaroga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lib, shundan 42-tasi hizbchilarga oid ekan. 2008 yili Tojikiston Oliy sudi Hizb ut-Tahrir tashkilotini diniy ekstremistik tashkilot ro'yxatiga kiritgan edi. O'tgan bu davr ichida yuzlab tojikistonliklar mazkur tashkilotga a'zolik aybi bilan qamoqqa tashlandi. O'sha yilning o'zida Tojikiston Madaniyat vazirligi mazmunan bu tashkilot g'oyalarini targ'ib qiladi degan iddao bilan o'nlab diniy kitoblarning aholi orasida tarqalishini taqiqladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.